sabeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha mayna waa 7-20 sanadku waa 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 midrbaan iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com idaacadda fiidnimo wada jir halkan waxaa idin kaga soo jeedin doona ibraahim xasan daanduro iyo anigu ah sahra cabdi axmed.
qodobada idaacaddeenna caawa aan ku weynana waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay duqa cusub ee magaalada beledweyne.
dumarka aad ay ugu faraxsan yihiin waa markii ugu horreysay ee dumar loo magacaabo duq magaalo, waa markii ugu horreysay inaan la shaqaynay aan rabnay baheen oo qof shaqaynaysa aa tahay aan ku naqaano. insha allah horta halii duceeyo hada waxa waaye waa wax culus in loo soo ordabay fududahay, laakiin mas-uuliyaa adag.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan wareysi aan la yeelanay wasiirka waxbarashada ee soomaaliya iyada oo maantana uu bilowday imtixaanaadkii form foorka ee soomaaliya.
runtii maanta maalin wanaagsan ayada farxad leh, imtixaanka uu ku bilowday sii wanaagsan, buuq lahayn, qabshada lahayn, oo mataqaanaa diidma lahayn, oo mataqaanaa jawi aad u wanaagsan, runtii intii wanaag uu jiro.
runtii dooda gaaban iyo xubno kalena waan idin haynaa. marka hore si kusoo dhawaada warkii dunida. dowladda federaalka ee soomaaliya iyo taliska mareyka ee africa oo iskaashanaya ayaa waxay sii wadaan duqeymahooda ay ku bartilmaameysanayaan kooxaha al-shabaab iyo daacish ee ku sugan soomaaliya. taliska iyo ciidamada soomaaliya ayaa waxa ay duqeyn ka geysteen ay ku bartilmaameysanayeen al-shabaab buuraha goolis ee soomaaliya bishan may aynu ku jiro 26-kii. duqeyntan cirka ayaa tii 26-tan bishii lasoo dhaafay oo ka dhana daacish iyo al-shabaab ee buurahaasi goolis. duqeymahan si saxa loola eeganayo goobaha la bartilmaameysanayo ayaa waxa ay ka taageerayaan ciidamada ammaanka ee soomaaliya in shacabka ay ka daaficaan falal argagixisanimo iyagoo abuuraya fursado lagu xoojinayo maamul wanaagga. buuraha golis ayaa ah loona yaqaanaa goob argagixisada ay ku leeyihiin xerooyin dagaalna uu ku dhex marayo labada kooxood ee argagixisada ah. waqtigan waxaa taliska mareyka ee africa uu qiimeeyey in duqeyntan lagu dilay 3 ka mid ahaa argagixisada.
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in etoobiya ay kala hadashay sawirka qariiradii ee wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ay daabacday markii dambase ay ka saartay websaytkooda. wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ambaasador axmed ciise cawd ayaa v o eda u sheegay in isla markiiba ay ka warheleen qararadaasi lasoo daabacay ee xiriirkii la sameeyeen xiriir aan irahdi dowladda etoobiya, xiriirkaasi kadibna etoobiya ay ka saartay sawirkaasi qararada websaytkooda. wasiirka ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ay ka cudurdaartay soomaaliyana ay cudurdaar ka siisay qaladkaasi. sidoo kale waxa ay waayadan wadeen baaritaano la xiriira sababta arrintaasi ay u dhacday ayuu yiri. wasiir cawd ayaa v o eda u sheegay inay aqbaleen cudurdaarka etoobiya, arrintaasina ay ka bixisay waxa uuna sheegay inay aaminsan yihiin in falkaasi uusan u dhicin si ula kaca.
4 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen ugu yaraan 7 kalena ay ku dhaawacmeen 3 qaraax oo waaweyn oo dhowaan ka dhacay magaalada kathmandu caasimadda dalka nepal. ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda qaraaxyadaasi, hase yeeshee booliiska ayaa ugu shakisan koox gooni u goosad ah oo haysata aragtida shuuciyadda oo laga mamnuucay dalkaasi. saraakiisha booliiska ayaa sheegay in buug yar oo ay ku qoran tahay taariikhda kooxda ay ka heleen halka uu ka dhacay qaraxii koowaad. qaar ka mid ah dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca ayaa la rumaysan yahay in xubno ay ka yihiin ama ay taageeraan kooxda gooni u goosadka. kooxdaasi fallaagada ah ee xambaarsan aragtida shuuciyadda ayaa ka go'day jabhadda mauste ee ciidamada dowladda Nepal ay dagaalka kula jireen intii u dhaxeysa 1996 ilaa iyo 2006. Xubnaha kooxdaasi Maoiste ayaa hubka iska dhigay kadibna waxa ay ku biireen dowladda iyo xisbiyada kale ee siyaasadda ee dalka Nepal.
Booliska dalka Faransiiska ayaa waxa ay soo xireen qof looga shakisan yahay inuu ku lug lahaa qaraxii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Lyon oo ay ku dhinteen ay ku dhaawacmeen anrahada 13 qof. Wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Christophe Castaner ayaa waxa uu isniinta maanta bartiisa Twitter-ka uu soo dhigay kagana hadlay in uu jiro horumar laga sameeyay kiiskaasi isagoo aanan bixinin faahfaahin dheeraad ah. Xafiiska dacwad oogaha magaalada Paris oo qaabilsan baaritaanada dhammaan kiisaska argagixisada ee Faransiiska ayaa waxa uu soo saaray war qoraal ah oo ku xaqiijinayo in la soo xiray nin 24 sano jir ah oo saldhigga booliiska ee magaalada Lyon lagu hayo waqtigan. 8 haweena, 4 nin iyo sidoo kale 17 sano jir ah ayaa waxa ay ku dhaawacmeen qaraxaasi, laakiin midkoodna kuma jiro xaalad halis ah sida laga soo xigtay xukuumadda Paris. Habeen wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O E-da. Aan ku bilownay war gordhow naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegayaa in qarax uu ka dhacay nawaaxiga xeebta Lido. Faahfaahintaasi waxay noo hayaa oo khadka telefoonka si toos ah haatanba ugu jira wariyaha V O E-da Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle. Cabdul Qaadir, soo dhowow, sidee ayaa wax u dhaceen? Cabdul Qaadir, ma ila socotaa? Halo Cabdul Qaadir, wariyaha V O E-da ee magaalada Muqdisho ayaa si toos ah khadka ugu jira. Cabdul Qaadir, may maqleysaa? Waa tahay, waxaan filayaa Cabdul Qaadir qad kale in uu ku jiro dhawaana wararka soo kordha ee isla magaalada Muqdisho iyo qaraxaasi ayaad maqli doontaan, bal mar kale aan dib ugu noqdo. Cabdul Qaadir, sidaad ii maqashaa? Waa hagaag, waa dib ayaan ugu noqon doonaa warkaasi la xiriira qarax ka dhacay goor dhow magaalada Muqdisho.
Qaadir, wariyaha V O E Muqdisho mar kale ayaan ku noqon doonaa seesha Beledweyne. Haddii aan aadno magaalada Beledweyne, ayaa maanta waxaa yeelatay gudoomiyihii u horreeyey ee dumara. Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa Safiya Xasan Sheekh Cali Jimcaale, oo loo yaqaano Munika, u magacaabay inay noqoto duqa cusub ee magaalada. Aashi Ibraahim Aadan oo Washington joogta ayaa kula xiriirtay qadka telefoonka iyadoo joogta Beledweyne, waxaana ay weydiisay magacaabisteeda siday ku timid.
Waa mahadsantahay abaaye, ani waxaan kasoo shaqaynayay degmada Shibi 2 sano oo xilkeedii lagaga qaaday bil ka hor, oo haddana ahaa la taliyaha duqa magaalada Muqdisho injineer Gariisho, ahna agaasimaha arrimaha dibadda. Marka wada tashi badan markay reer Hirshabeelle sameeyeen, madaxweyne Waare wuxuu ila gartay in aan ni magacaabo gudoomiyaha duqa magaalada Beledweyne meeshkan.
Marka waxaad sheegtay inaad kasoo shaqeysay Shibis, ma Muqdishaad deganayd?
Muqdishaan deganaa, haa.
Adigoo Muqdisho degan, in lagu soo magacaabo magaalada Beledweyne, bal haddaad yaro sharaxdo qaabkay u dhacday.
Waxay u dhacday horta, marka ugu horreysa qofka hadduu wax qabad leeyahay oo wax uu kasoo qabtay meeshii uu shalay joogay, meeshuu maanta yimaadana wax buu ka qaban karaa. Beledweyne waa magaaladayda, waxaa kasoo jeeda aabbahay, waxaa kasoo jeeda awoogay oo ahaan jiray meerkii kasoo bixi jiray magaalada Beledweyne, Sheekh Cali Jimcaale, qof walba yaqaana. Marka si kale maahe, shaqo wanaageygan ku imaaday.
Marka hadda waxaad sheegtay inaad joogto magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, bal sida dadka magaalada jooga ay kuu soo dhaweeyeen mar haddii hawshan culus ee magaaladii dhammayd lagu dhiibay, bal waxaad ka warantaa dareenka dadka magaalada aad ugu timid?
Wallaahi dareenkooda lama soo koobi karo. Inta aan ka arkay aad ay ugu faraxsan yihiin, waa especially markaan ka hadalno dumarka, aad ay ugu faraxsan yihiin. Waa markii ugu horreysay dumar loo magacaabo duq magaalo, waa markii ugu horreysay
إن الله شقينا أن ربنا بهن وقف شقينا فأس هاي أن كنا قانو هرت إن شاء الله هرت هلي دعي شقذا وحواي ووحلس إن لسه أردو الفدود داي لكن إن فيليا أبد مرت إن شاء الله إلهي قف فيليا إلهي قديم
إن حلقان لقول جرو صفي يوم سهلنا إن حلقة قبته جدا هذلك صومالي جارهان قف دمرة oo haddana duq magaalo laga dhigay waa hawl culus bal dareenkaaga sida aad u aragtid iyo hawsha ku horta labadad cabir ka bixisid inta ay la eegtahay
wallahi waxaan aaminsanahay anaga inaan dumarka wax walba qaban karno hadii aan kasoo shaqeeyo magaalada madaxdi oo degmada shidis aan wax badanna ka qabtay waxaan aaminsanahay inaan ka qaban karo baladweyne xalaas iyo halka badan wax arsiya kama qabo
tusaale ahaan haddaan dib ugu noqdo degmada Shibis oo kale hawlaha aad ka soo qabatay ee ku fududeyn kara hadda inaad hawshan ku hortaalo ee magaalada Baladweyne aad qabato maxaa kamid ah
wax badan aan kamid ah waxaan ka shaqeynay amniga waxaan ka shaqeynay arrimaha bulshada sida caafimaadka education ka nadaafada in xaladaha canshuuraha dawladda hoose ay sameeyso marka magaalo waa magaalo
goorma kuugu dambeysay magaalada Baladweyne oo aad inaad ka dhex shaqeyso ama aad ku noolaato ama aad iskuulba ka dhigato goorma magaalada Baladweyne kuugu dambeysay
magaalada Baladweyne iskuulna kama dhiganin waxaan imaaday sanadkii hore oo biyabaxyadii markii dad xun qaaday aan dhaqaale u keenay anigoo matalaya maamulka gobolka Banaadir kadibna haddan ku soo laabtay
sidaada guud markii kuugu horeysay sanadkii hore ahayd magaalada Baladweyne marka magaalo aad ku cusub tahay inkastoo sida sheegta aabaha uu mayor ka soo ahaa oo magaaladii raad badan aad ku leedahay marka la fiiriyo in halka aad ka soo jeedo laakiin magaaladii way kugu cusub tahay marka magaalo kugu cusub oo haddana xilli culadeedna dalka uu wali ku jiro amnigi wali uusan si weyn uusan u sugnayn dalkii bal haddii aad fiirisid halka aad wax ka bilaabayso wax geey
abaayo horta magaalada amnigeedu waa 100% adduunka Ameerku ka dhaca maalin walba crime ka dhaca la isku xabadeeyaa dumar lagu xoogaa magaalada Muqdisho Soomaaliya marka la maqlo waxaa la maqlaa argagixiso waxaas kama jiraan waa amni waxaana aaminsanahay in aan ka shaqeyn karo magaaladan waa dadkii waa dad Soomaaliyeed ma aha dad ajnabi aan u tagaya hadda waa ehelkaygii isku afaarnaanay isku diinaanahay marka meel kale maanan aadin Nairobi kama shaqeynaya ama Ethiopia waxaan ka shaqeynaya Baladweyne
marka hadda hawlaha ku hor yaala ee kuugu horeeya ee aad ka bilaabaysid hawshaada magaalada kuwa ugu horeeya
waxa ugu horeeya in aan ku marka xafiiska ku fadhiisto aan qaybaha kala duwan ee magaalada aan arko kadib ayaan hawla xafiiska gali doonaa haddii aan yiraahdo haddii odayaasha noqon lahayd haweenka dhalinyarada
wax cabsi ah ama walaac oo inaba hallee kaatee ka haysta hawshan lagu dhiibay ma jirtaa
may
maxaa ugu wacan
waxa ugu wacan inay Soomaaliya ay Soomaali leedahay inaan Soomaali ahay in aan aabahay meeshuu kasoo jeeday aan joogo inaan kasoo shaqeeyey dalkayga kaleeto Muqdisho oo aan ku dhashay oo kusoo barbaaray marka isma dhahayo Baladweyne kugu imaan doonto wax dhibaatooyin
taasina waxay ahayd Safiya Xasan Sheekh Cali Jimcaale Monica oo loo magacaabay inay noqoto duq cusub ee magaalada Baladweyne waxay qadka telefoonka ugu warramaysay Caash Ibrahim Aadan Caash Cuud
waa tahay halkaasi weli aad naga dhageysanaysaan waa Washington markana bal Muqdisho aan dib ugu noqday wararka goor dhowna soo gaaray waxay sheegayaan saan horeba idinkugu sheegnay in qarax uu ka dhacay nawaaxiga xeebta Lido faafahinta waxaa khadka telefoonka si toos ugu jira wariyaha VOA ee Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle Cabdulle soo dhawow sidee wax u dhaceen
Saara wa maasantahay afurkii kadib Muqdisho waxaa ka dhacay qarax gaari loo adeegsaday qaraxu wuxuu ka dhacay xeebta Lido oo ah meel ay ku yaalaan maqaaxiyo iyo hoteelo meel aad u mashquul badan oo dadku inta badan qaarkood ay afur doontaan qaraxu wuxuu ahaa gaari waxaabaa qarxa laga soo buuxiyo wuxuuna ku qarxay meel argada Liido lagu magacaabo oo ah meel inta badan gaadiidka kasoo gala dhanka bari ay soo maraan ama gaadiidka ku kala wareegaan meel baakina gaadiidka isla markaana ay kamid tahay meelaha mashquulka badan marka laga hadlayo xeebta iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqa degmada Cabdi Axmed ka jira قرخ او غاري لو ادهسد ايدمد امن لو خي سو كبين يا سار اني تجري خساره دمشي داوا غاري غن ميل ادلا او كو قرخاي خد بدن او هياده ان كو كدخيان ما جفتو لا خريسته اي غاري قفكي ودا او كو دفتو ميش او كو قرخاي اي غاريغا او يهاي غاري انت غورتا لا دغي قفكي ودا او كدغي ودي تفاصيل بدن ميس كدون هياده امن لكن غور دغودا يو قرخ داو خونها قرخ غاري وخياده قرخا لا سو بوخلو ادكسن
وتهي عبد القادر إن غرح عسي أوسا وحبت جيسنين أما قصار أوسا جيسنين ووحادو في عن مركة عد سارنيد مكلمت
وهيادها أولي يسكي جوابين هيادها أمنيغا سراكيش أمنيغا قبل كبنات بوليسكا سراكيش قبط خصوغان يددك لدوان والله أبلاي دقيقة ذكر أنت أن هؤلاء سوق اللي وخا أي ولي كذاب جوجان قارئ يصير قرق وكل مدلك وخا حقيقيا تركيش أمانك إن قرق قارئ أو قرق جاروها كنا قرق أي ملك دو أرجد اللي يصير كلا أيضا ولا عدين إن قف قارئ صارنا وقارئ خوكر هاي كلا ورر هردعة أو تركيش كاركور الشجع وخا خص يارين مسيهين إن قف قارئ وبدك ما كتبنا وقابط كتجي oo gaariga kaligii soo qaraha oo qofna isoo saareen sidii saraakiisha kaarkood laga soo qaygelayo inkastoo waqti hore ay tahay oo hay'adaha amniga tafaasiil buuxay ka baxay sahro
waata argada leedo marka ma meel baabuurta lagu baaraa baabuurka inuu meel cid la ku qorxo maxaa sababi ma la joojiyay ma la baarayay sidee ayaa xaaladiisa inkastoo ay sheegtay inay degdeg tahay in hadda la ogaado wax badan
halkan gaariga uu soo gaaray uu ku qarqay ma aha meel gaadiidka lagu hubiyo ma aha meel gaadiidka la joojiyo waa marka laga hadlayo goobta uu yimiday halkii ay ku yaaleen maqaaxiyaha iyo hoteelada qaybta liida ku yaala waa meel mashquul badan meesha goobtan argada liida lagu magacaabo waa meel laga gala badda marka laga hadlay dhanka qaybta meel looga dusa ku taalay oo halka gaadiidka lagu baakina gaarigan jahada uu ka soo galay qaybta liida ma cadan laakiin hadii uu ka yimid dhanka miranayada waxaa halkaas yaala kontrol adag oo gaadiidka lagu baaro oo gaariga soo gudbaya inuu wato aqoonsi dowladeed ama qof la yaqaano uu wato si kale soo goobta kusoo gaari karin marka laga hadlayo siduu goobta kusoo gaaray waa su-aalo kale laakiin goobta gaari uu ku qarxay sahra ma aha meel gaadiidka lagu hubiyo ma aha meel waana meel inta badan ay joogaan ciidamada sida gaarka hoteelada iyo baqaheem u leeyihiin iyo ciidanka tirsan ee saldhigga degmada cabdiasiis oo halkaa ku sugan laakiin meel hadda si gaara gaadiidka loogu hubiyo oo su-aal lagu weydiiyo maaha marka sababta uu qarxay iyo cidda joojisay waa su-aalo kale laakiin goobta hadda uu soo gaaray waa ugu cudiy marka laga hadlayo qaybta liido inuu soo gaaray ahayd oo ma aha meel gaadiidka lagu hubiyo
aad baad umahadsantahay wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulleh dhegeystayaal waxaa naga xusuusina wixii wararay kusoo kordha qaraxaasi waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadaheenna soo socda haddii ilaahay ogolaado
imtixaanka dugsiyada sare ayaa maanta mar kaleeto dib loo fariisto koonfurta iyo bartamaha soomaaliya imtixaankaasi ayaa markii horeete waxaa ku yimid faashil kadib markii uu usoo baxay si aan sharci ahayn taasi oo keentay in gebi ahaanba la joojiyo wasiirka waxbarashada ee soomaaliya cabdulaahi goodax barre ayaa v o e da waxa uga waramay imtixaankaasi maanta loo fariistay iyo kalsoonida inta ay leeg tahay waxaan ugu waramay wariyeena cabdulqaadir maxamed cabdulle
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay intii idi dhegeysatay iyo idinkaba waa isalaamaya runtii maanta maalin wanaagsan ahayd oo farxad leh imtixaanku wuxuu ku bilowday si wanaagsan muxuu ahaa un buuq lahayn oon qabshada lahayn oo mataqaanaa diidma lahayn oo mataqaanaa jawi aada u wanaagsan runtii intii wanaag oo jiro ayuu ku bilowday si fiicanna waa ku dhamaaday maanta
imise goob uu ka bilowday
wuxuu ka bilowday boqol iyo shan goobood ayuu ka bilowday goob walba kalaasi isku kala duwan yihiin goobuhu kala weeyihii laakiin ardadii soddon iyo kowda kun iyo labada boqol iyo dheeraadka ahayd dhammaantood imtixaanka waa u fariisteen maanta
maamulada qaarkood oo fashilka kadib ka biyadiiday sida hirshabeelle puntland oo imtixaanka qaadatay maxaa ka bedelay dhinaca maamulada ma ka dhaca imtixaanka
runtii maamuladu muxuu ahaa maamuladu runtii inay imtixaan ka galaan ma diidin, laakiin waxay aad uga xumaadeen fashilka dhacay. Marka argagaxa maalmaha dhacay oo qof walba argagaxday runtii waa wax lama filaanay ahayd, sida aan imtixaanka u adkeynay oon u hagaajinay, iyo sida muxuu ahaa hal goob ay noo fashilisay ayaa la qaadi waayay. Marka dadku isku midaan ma aha, qaar caradu la furtaa, qaar muxuu ahaa ay ahayd muxuu ahaa dayuur shabeel oo kale. Inta badan waxay iska ahayd in xiisadii iyo dadka kacay la dejiyo ayay iska ahayd. Marka
maanta ma galeen imtixaankii oo johar ma la geeyay?
Maantood waa nala shaqeeyeen si wanaagsan oo sharaf badan oo qurux badan ay nala shaqeeyeen.
Johar imtixaankii ma laga galay?
Johar waa laga galay, magaalo aan laga geli, goob aan laga geli.
Marka Budla laga reebo?
Dabcan marka Puntland aan laga reebo oo iyagu horay.
Walaaca weyn ee aad qabteen social media la xiriirtay oo aad weliba shaasiin la xiri doono waxay ahayd arrin aad isha loogu haya. Marka maxaa isbedelay? Dhuudhuujiskiinii hore ma wax ka duwan ba hadda la timaadeen?
Arrinta la xiriirto social mediaha, waxaan marnay nidaamka sharciga ah. Wasaaraddu waxay la hadashay waraaq u qortay garyaqaanka guud oo sidaa ka warqabsid ah lawyerka dowladda. Garyaqaanka guud markuu garowsaday inaan xaq tahay inaan arrintaa nabaa sharciyeeyo, wuxuu warqad u qoray iyo codsi maxkamadda sare. Maxkamadda sare go-aankii way gaareen, waxay u gaareen si annaga sidaan waxa u codsanay ah. Waxaa weliba qurux badan oo ammaan leh sagaalka xaakim ee maxkamadda sare, sagaalkoodiba si wada jir ah ayay madqaana u saxiixeen. Marka awoodda xukuumadda ay ku joojin karto social mediaha iyadoo sharciga gacanteeda ku jirta muxuu ahaa, laakiin waa markii baahidii jirtay in wax la isticmaalo baa oon keliya sharci maxkamadeedan haysanaayo waxaan rabnaa ku tallaabsanaynaa maaha. Muxuu ahaa social mediaha haddii aan aragno in baahidiisu jirto, awooddii social media lagu xiri lahaa waa xukuumaddu way haysataa. Muxuu ahaa, laakiin ilaa hadda ilaah naga kaarteenay, uma baahnin inaan xir dhacdo.
Marka hadda walaac ma qabtaan in imtixaankii baxay xala meelaha qaar waxbaa lagu arkaya? Marka waxaad leedahay waxba ma jiro hadda?
Imtixaan baxay ma jiro, taas waa xaqiiqo. Xalay waxaa la isku dayay dadka uun dowladiidka oo dowladnimada Soomaaliyeed inay wiiqanta jecel imtixaan gooro fashilmay intay rsaytokareyan ayuu ay yiraahdeen imtixaanki waa kaa waa lahayaa waa ka saa la qaybsada kankan. Daqiiqadiiba hal saac ma socon sheekadoodu, maxaa yeelay wixii nadeen sheegayna horaa laga gartay. Waa nasiib darro dad joogo waddanka dibaddiisa oo Holland iyo Ingiriiska iyo Maraykanka ilmahoodii ku haysto inay ilmihii Soomaaliyeed ee duruufta adag wax ku daranaya inay mustaqbalkooda ku cayaarayaan oo ay mataqaanaa tashwiish gelinayaan. Waxaa kaley saaki sameeyeen isla dadkaas waxay yihaahdeen qarax weyn ayaa ka dhacay oo arday ku baabacday muxuu ahaa meesha la yihaahdo
wasiir. Caruurta dibada wax ku baranaysa su-aalo kala ka imaanayo badan oo madaxda dalka oo laga yaabin adigu waa kamid tahaba caruurtiina dalka aysan joogin wasiir, laakiin dadkii imtixaanka qaadayay fashiliye markii hore aad bedel ku sameyseen qaarkoodna lasoo qoray, hadda ma kalsooni kalaatay? Masal shaqaalihii baa bedesheen, maxaa isbedelay?
Maya, shaqaalaha actually shaqaalaha lama bedelin. Waxyaalaha aan sameynay waxaa kamid ahaa qof walba 103 goobood mataqaanaa aaminaada muujiyey qof walba meeshiisan ku celin, si yacni mataqaanaa shucuurtooda iyo daliilkooda uu sax u ahaado. Marka qofkii dambiilahana dambigiisii muxuu ahaa maxkamadii iyo sharcigii ayaa ka shaqaynayo. Laakiin qof aan bedelnimada qof walba meeshii markii hore uu tegey ayaa dib ugu celinay oo ka shaqaynaya.
kaasina wuxuu ahaa wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo isagoo Muqdisho jooga qadka telefoonka ugu rameeyay wariyana Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Waa tahay markana ku soo dhawaada barnaamijkii ila iska VOA-da waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA-da. Barnaamijka ilayska VOA-da oo aad bishiiba laba jeer maalinta Isniinta dhageysataan ayaan maanta ku eegaynaa caqabadihii soo maray iyo kuwa ay weli la nool yihiin qaar ka mid ah naafada ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan xarunta Martini ee magaalada Muqdisho. Dadka lixaad kala ee ku nool goobaha colaadaha ayaa wajaha halis iyo caqabado aysan la wadaagin dadka kale. Tusaale, marka ay dadku dagaalada agahooda kaga baxsanayaan, kuwa lixaad kala iyaga intooda badan ma laha awood ay ku qararaan. Isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho markii ay burburaysay dowladda dhexe ee Soomaaliya waxa ku jiray ilaa iyo 800 oo ka tirsan naafadii ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya. Kowisada sanadood kadib, waxa maanta ku nool ilaa iyo 100 kamid ah naafada iyo qoysaskooda. Kuwa badan oo kamid ah dagaaladii sokeeyay ayay ku geeriyoodeen, kuwa xilligii gaajada ayay dhinteen, halka kuwa kale oo aan badnaynna ay ehladooda nolol iyo daryeel u raadsadeen. Haddaba barnaamijka ilayska ayaa la hadlay qaar kamid ah naafada weli ku nool isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. Cabdullaahi Maxamed Ducaale waa afhayeenka naafada ciidanka xoogga dalka ee dagaalkii 77-dii ee Soomaaliya iyo Ethiopia. Cabdullaahi oo 36 sano jir ah maanta ayaa muddo haatan 24 sanadood laga joogo bishii 9aad ee sanadkii 1977-dii isagoo markaa 22 sano jir ah ku naafoobay dagaalka. Wuxuu iga waramay sida uu ku soo gaaray dhaawaca.
Diyaarad ayaa anaga qoritay dhisadana ridayna ayaa diyaaradii waxay nagu soo riday gantaa qorigii iyo raggii ku jiray anigu banaankan ka joogay dagaandigay kaga dhigtay anigana holicii diyaaradda ayaa indhaha iga qaaday nuurkii isqaasahan hal ila waa isdeexshay dhaawaca suugtana waa i gaarsiiyey firirkaas markaas lugta ka dhaawacanta.
Cabdullaahi ayaa ishii qura ee u yaray iftiimaysay ku waayay dagaalkii UNISOM ee Muqdisho sanadkii 1993. Laakiin dhaawacda soo maray oo naafiyay waxa ugu xanuun badan in dalkii uu u naafoobay uu dagaal sokeeyay galay oo ay dadkiisu qoryaha iskula jeesteen.
Dalkayga dadkayga aan difaacayay iyo diintay waana ugu talagalay inaan ama ku dhaawacmo ama ku dhinto ama anoo caafimaad qaba ka soo laabto saddexdaas qodob mid inaan la soo laabto ugu talagalay. Waana ku dhaawacmay kuma aan dhiman laakiin waxaan ka dhil qabaa dawlad markaan ku dhaawacnay sanadsoon dawlad ma daryeesha oo meel isbitaal la geysa oo meelna marisaan lahay dawladdii rag baa riday oo ku ciyaaray oo karkaarka la weydaartay markay karkaarka la weydaarteenna iyagii baa qoriyo isku qaato qabiil qabiil iskugu jeestay alla xumada ay qabatay oo ugu beertay dhibaatada iyo urugada iyo ciilka taas ka midah aad iyo aad baan uga calooliyo ilaa iyo haddana waana daba joogtaa wayna daba taaganta.
Goobaha colaaduhu ay ka jiraan sida Soomaaliya oo kale dadka naafada ah waxa ku dhaca dayac umana helaan galaangal la mid ah kan dadka kale cuntada caafimaadka iyo kaalmooyinka kale ee ay dadka ku nool goobaha colaaduhu ka helaan hay'adaha gargaarka. Cabdullaahi ayaan weydiiyey markii ugu dareed intii ay dagaaladu ka socdeen Muqdisho.
Aan walaal waxa noogu darnay marxaladda noogu darnay waxay markii wax la cunay la waayay aad iyo aad marxaladda noogu xunay wax la cuno markii la waayay wax noo adeegana aan weynin biyo aan cabnaga aan weynin waxay ahayd 93-94 mararkaas ay ahayd rag baa gaajo awgeed waxaa la arkay intay ka baxeen subaxdii guriga casarka iyagoo meyda xabadi kuma dhicin uli kuma dhicin meel buhora kama dhicin wax gaar baalma cunin isagoo meyda oo yaala la arkay baari awgeed waxay ku aasayeen isbitaalka dhexdiisa meel kale loo dhiga lama arkay intay dhaqaaqi kartaa intay god u fagfagta alashaga ridaa meydka waxaan arkay anigu labadayda indhood saaray umada Soomaaliya oo dhan aanu ka sheekeynayo dakada horteeda in dhahayga isheeda waxan ku qabtay saddex xurub oo moos qabkiis moos saafka u hayso dakada aan galay waa soo baxay laba meeda maafaduna dadkaasay waliba ka sii hoosay oo nin aabihiis iyo hooyadii soo gurmanayaan lama arkay.
Gaajada iyo dhibaatada ay muddada la hagoognaayeen waxa ugu xanuun badnaa markii bishii September sanadkii 2019 hubiyaal ay tuureen maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay ku dhaceen isbitaalka Martine ee magaalada Muqdisho oo ay ku dileen 11 ka mid ah naafada xilli Ramadaan ah iyagoo afuraya ugu yaraan 8 kalena ay ku dhaawacmeen.
Mid aan waligay qalbigeyga ka go'ay taasay oo 11 ku miday 8 ay ku dhaawacantay hadda ay jeesay yihiin iyagoo awalba jeesay ahaa ajis la soo raacay min lug jeeska ahaa ay lugti kala kaga dhacday markaas uu jeeso wiil Soomaaliyeed intuu madfac nagu soo dhido annagoo xamar joogna inuu ama nagu dilo ama nagu dhaawaco waxyaalaha aan maraysanayn bay ka mid ahay.
Maxamed Cabdi Dabar waa 18 jir ka mid ah naafada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dagaalkii 77-dii waxa uu isagoo dhalinyaro ah ku dhaawacmay gobolka Wardheer ee dhulka maamulka Soomaalida Ethiopia 7-dii bishii 8-aad sanadkii 1987-kii wuxuu isna uga waramay barnaamijka Ilayska sida uu dhaawaca ku soo gaaray.
Runtii haddaan naafada xoogga dalka Soomaaliyeed nahay fiicood aad iyo aad baan isu dhaweynaynaa khaasatan barnaamijka Ilayska oo fiicood oo mar walba kolba marxalad taagan ay ka hadasho kolba arrimo xiiso leh ayay keenaan. Waana ku faraxsanahay runtiina aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa waana runtii mid ka mid ah waxa uu gaadheen sumcad iyo magac ku yeelateen umad Soomaaliyeed aad iyo aad baad maartay u soo dhaweysay. Anigoo la raacin jiray ayaan horta u curiyaanay runtiina waxaan u heelanaa mar walba aan diyaar u ahaa dalkii dad Soomaaliyeed baan u dhaartay inaan difaaco una dhinto waajibi qarankii dalka iga saarnaa waa gudti markay waxaan ogaa inaan ama dhiman hayo ama aan dhaawacma hayo oo waxaan ku dhaawacmay meel la yiraahdo Wardheer oo ka tirsan soonka shanada Itoobiya ay hadda haysato halkaas baan ku soo dhaawacmay runtii dhul markaas ay la yiraahdo ilaayo boo xamaarad markaa haysatay xul ku qabsatay dadkii ka fariisatay baan u kacanay inaannu ka saarno dagaal la baanbaan meesha runtii la galay iyadoo ilaa ay tignika badan wadata dagaal aad u baanbaan ilaa muddo dheer meeshaas ugu maray nasiib darro aanu kulli waxaan noqday raggii markaa meeshaas ku dhaawacmay gaari taangiya ayaa runtii anigii dhaawacay oo xabadaha bishikaha ku rakiban yihiin baay dhaawacay halkaa dambe dhabarka ayaa dhaawacay ilaa qaar ka dambe dhan waxay noqotay holgof way fadhiistay mar laata noqdeen.
Maxamed Silla mida saaxiibkii Cabdullaahi dhib uma arko dhaawacii ka soo gaaray dagaalkii 77 laakiin wuxuu la uur ololayaa dagaalkii sokeeye.
Annagu cadaawad iyo cuqdad kama qabno inaan waddankay u curyaano u dhibanno kama qabno waxaase runtii nagu beertay carruur xumo qaraa sokeeye ummadayadii aan u dhaarnay oon u dhibanay oon u curyaanay inaan ayadii qoryahaas u qaadato midaan u dhiganay ma ahayn midaan sugeynayna ma ahayn.
Waxa kale oo isna ka sheekeeyey wixii ay ku soo mareen xerada curyaamiinta ee isbitaalka Martine ee magaalada Muqdisho
markii dawladdu dhacday markii hoggaamiyey kooxadii markii xilliyo fara badan oo taariikh ah waa soo marnay runtu waxaan garanayaa annagoo halkaas isbitaalka albaabku loo xiran yahay kol boqolana qabsato taa maartii nimankii hoggaamiyey kooxadii ahaa markii dawladdu dhacdayna waxaan mar walba anaga halka markaa gacanta nibaahay oo naga warhayay waa dadka Soomaaliyeed wixii ama Mareykanka jira ama Yurub jira ama Soomaaliya xamar joogay way dad aad iyo aad noo garab istaagay oo noo heelan bay ahaayeen.
Waxaa isna weli xusuustii ka go'ila weerarkii hoobiyaha ahaa ee uu ku waayay saaxiibo ay naafanimadu walaalaysay oo muddo 100 sannadood ka badan meel qura ay ku wada dayacnaayeen.
Annagoo 4 sugayna oo maqribku u diyaargaroobayna oo markaan taa weysanay markaa 4kiiba kushinkii oo marka loo diyaargaroobay wixii la diyaariyay oo barxadii iskuushka ku safarinaa diyaargarow ku jirno waxaan soo dhigay halka laga soo riday hoobiyaal hoobiyihii baan la dhigay waxaan ila lagu hoggaaminayay bartamaha la loo dhigay hal mara anigu markaas meel waxa u jira ilaa 5 talaabo meelahaas meesha ku dhacay maqrib baan markaa u diyaargaroobayba oo weysiisanahay furkuna markaa waa u diyaargaroobay mowta yaa baalka ku ruday soo maray saadii koox dhinac aniga fadhiday wajahadeeda ah oo saaxiibada u dhaxdhigay naafadii ah oo mid aan marnaba cumrigii xusuustay marnaba aan ka hadhi karin waaye markiiba horta saas saas baa la daadiyay 19 ba hal mar saacad dhacday kiila suuriga waa mid kiila suuriga waa mid warag afurkiisu way oo naafada ahaa dhaawac labaad baa lagu dhacay rag waxa jiraa ayuu naafada dhaawac labaad ku si dhacay inada runtii aan la qiyaasi karin oo marna maskaxdayda aan ka bixin karin mid mid kala ka darta ka weyntahay boortan soo martay
Abdullahi iyo Maxamed ayaa ka jawaabaya su'aal ahayd faraqa u dhaxeeya ciidamadii xoogga dalka ee ay Soomaaliya lahayd markii ay dhaawacmayeen iyo kuwa maanta jira
ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee anagu xilligii aan jirnay joogay iyo kuwa hadda jooga waxay isu jiraan erkiya dhulka isu jiraan run ahaantii farqi u dhaxeeya ciidan la ilaawo karama ahayn ciidankii hore waa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxa ciidamada Afrika ugu xoog badan baa lagu noqday ciidamada koobaad ama labaad ama saddexaad buu ahaa xagga tababarkooda xag maartay maroolkooda xagga sir loo dhisay qalabayntooda dhinac walba sir looga dhisay xagga daryeelka caafimaadka ee soo dhaawacmay wixii qol isku dhiifi ciidanka xoogga dalka Soomaaliya meesha aanu ka filaynay nimankan wali ma hayaan
farqi weyn baa u dhaxeeya waagii hore waxa libaaxyada la baxay Itoobiya markii aan isgalnay libaaxyadii annaga noqon waad ogtahay ama waad maqashay waxaana soo jabshay waa Ruush iyo Kuba markii Itoobiya noobir dhigi weyday Ruush iyo Kuba la soo jabiyay oo dalkii naga soo saaray tank iyo madfac iyo diyaarad ayagoo nala dhacay waad fahmaysaa marka ciidanka Ruush loo adeegsaday awoodiisa iyo Kuba sarkaal ciidan loo dhiibay wuxuu ku leeyahay berri aan meel heblo u dagaaltay inaan qabanay yacni waa arrimaha naga cajiibiyo waa annagana fiidkii markay taa intana la kiciyo waxaa la yidhaahdaa hortiinu ku dhaqaaqaanad oran jira dhaqaaqa dhaqaaqa cadowga markaan foodiisa joogno aa la oran jira cadowgu waa kan dagaalada u diyaar garow dagaal in walba marka waa marxalad kala gedisan ciidan waa la heli karaa laakiin saraakiil lama hayo
waxaa kaloo ay talo u soo jeediyeen dhalinyarada ku biiraya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee hadda dhismihiisu socdo
xoogga dalka Soomaaliya talada waxay tahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya nimanka dhalinyarada hadda maartay la soo abaabulayo waan rabnaa inay maskaxiyan u dib u laabtaan oo bahasha maartay ummadda Soomaaliyeed inay u yihiin ciidankooda in horta ogaadaan gabadha Soomaaliyeed iyo hooyada Soomaaliyeed iyo odayga Soomaaliyeed inay u dhaarteen oo maartay sharaftooda iyo dignabadooda inay ilaaliyaan bar horta kow bar kula dardaarmaya haddii marka ninkii askariga ee tuutaha qabay ee lagu soo cararay annaga xilligan lagu soo cararay gabdhaha Soomaaliya ummadda Soomaaliya ka weyno aan laati jirin weyno ma xarshe markii diriskayga arkaan weynu soo yaac jirin baahidayada iyo baahidoodu isku mid ahaan jirtay ayagaan horo jirin annaga maanta waxa noo muuqata marka ciidanka hadda dhisan ee magaca wata runtii dhibaatooyin faran badan baa ka muuqda nin askariga tuutihi qaba oo meeshii u taagan waardiye wuxuu u taagay qoraxda dhaxanta u taagay waa daryeelka hooyadii gabadha Soomaaliye odiga Soomaaliyeed inuu badbaadiyo oo u dhiman haya ee ma aha isagii inuu dilo oo isagii laga cabaado ma aha
haddaad maqashaan dowlad waa shacabka haddaad doonaysaan inaad ciidan noqotaan shacabku ha idin saxdin wixii uu idin kugu saxbi lahaana la imaado fikirkii uu idin kugu saxbi lahaa la imaado intaasaan leeyahay
naafada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Martini waxaa dhammaan madaxdii dalka soo martay burburkii kadib oo mid waliba ku booqanaya goobtooda waxa aan waxba ka fulin ballanqaadyadii ay u sameeyeen sida uu sheegay Maxamed Cabdi Dabar
waxaan soo booqatay saddex madaxweyne meesha noogtay dhowr ra'iisul wasaare aan soo booqdeen inkasta oo noo imanayo mid walba waxbu noo sheegay noo ballanqaadahay haddana ballanqaadkii naloo sheegay runtii ma wada fulin
madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ugu dambeeyey madaxdii ballanqaadka sameeyey aan idin maqashiiyo in yar oo ka mid ah hadal uu ka jeediyey dhammaadkii sanadkii tegay ee 2018-kii xaflad uu ku saxiixayey xeerka daryeelka naafada
ahmiyadda uu leeyahay sharcigan runtii waa ahmiyad aad iyo aad u weyn oo ugu horreyso inaan daryeelno dadkeenna tabaalaysan dadkeena naafada ah inaan daryeelno oo aan ka warqabno oo aan u naxariisano sidii Ilaahay noogu naxariisto waxaa intaas dheer oo loo baahan yahay inaan u xaqiijino waxbarashadooda caafimaadkooda iyo daryeelkooda bulshada ee guud oo aan gaarsiino maxaan ku raahaa daryeelkooda aan gaarsiino
dadka dareel kaasi uu madaxweynaha sheegay u baahan waxa kamida agoonta iyo xasaska ciidanka. Aamina Jaamacadan waxay kamid tahay xasaskii ay ka tageen naafadii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Sayyida Cabdimahad Cali oo ahaa afhayeenka naafada ayaa la ku waayay dagaalkii 77-dii, waxa uu mar kale ku dhaawacmay hoobiyaashii lagu weeraray xaruntooda Martini sanadkii 2009-kii. Dhaawacaas oo markii dambe u geeriyooday.
Agoon baa ilmihii noqdeen $100 baa na la siin jiray oo aabbahood xaqiisi ah $100 haddaba dhashan bilooda maba aanan arag. Saasaan isaga noolna dadka nagaana iskala noolnahay wax kaloo nagu caawiyo ilmahaas oo wax taraano ma jiraan, iskoolay dhigtaan, dugsiyay dhigtaan, ana hooyadooda iska dhexjoogo kale waa iska noolna wixii Ilaahay nasiiyo ayaan cunaayo Ilaahay baa ugu talagalay qofka noloshiisa meesha ka siin lahaa.
Aamino oo ku hadlaysay magaca xaasaska iyo agoonta naafada ayaa maadaama munaasabadda ciidul fidriga ay nagu soo socoto ka codsatay dadka Soomaaliyeed iyo samafalayaasha inay caawiyaan.
Waxaan codsanaynaa maadaama bishii barakeysneed ee Ramadaan lagu jiro waxaan u baahanahay daryeel gaara, ciid baan u baahanahay, agoonley baan nahay, naafadii baa joogta. Waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed sida dowladda oo kale, hay-adaheeda oo kale inay naga caawiyaan, waxaasoo dhan baan u baahanahay.
Inta ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan ku soo qaadanay maanta xaaladda naafada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Intaan barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo amaano Allah.
Ilaaska v o e ayaa dhegeysateenna waxaa barnaamijkaasi soo diyaariyay oo soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaanna waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe Zahar Cabdi Axmed Watan.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Qurbe. Dhawaantan waxa aan booqday magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia. Halkaasi jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan waxa ugu badan boqolaal arday Soomaaliyeed ah oo ku sugan magaalada Kuala Lumpur iyo sidoo kale deegaanada ku dhow-dhow ee dalka Malaysia. Inta badan ardaydaasi waxa ay wax ka dhigtaan jaamacadaha kala gedisan ee waddankaasi, haba ugu badnaatay jaamacadda The Islamic University ee ku taala magaalada Kuala Lumpur. Mustaqbal ifaya ayay dhalinyarada intooda badan rajeynayaan maadooyin kala duwan oo aad u fara badanna way wada baranayaan. Laakiin xaaladda waxbarasho ma aha mid u sahlan marka loo eego duruufaha nolosha adag oo qaarkood qoysas ay halkaasi ku heysan iyo sidoo kale sharciyada dalkaasi. Xamse Maxamed Cabdiwahaab waxa uu ka mid yahay ardada waqtigan dhigata jaamacadaha isla markaasina muddada aadka u dheer dalkaasi wax ku soo barnay. Waxa uu joogay magaalada Kuala Lumpur waqti ka badan 12 sano. Wuxuu igu waramay Xamza barnaamijkeenan Qurbe. Xamza, meeqa sano aad ku noolaad waddankan?
Wallahi waddankan waxaan ku noolahay 12 sano.
Aad baad u yartahay 12 sano, wax yar unbaa ku weheliyeysaan isleeyahay, dhalinyaro ayaa tahay, aad ayaad u da'yartahay. Maxaad qabanaysay muddadaas 12 sano?
12 sano anoo maxay imaaday primary 6 ah Kenya ka imaaday, primary-geega, secondary-geega iyo diploma-geega ku dhameeyay.
Inta waxaad ku dhigatay dugsiga hoose dhexe midkii sare ilaa iyo jaamacaddii diplomadii ayaad hadda college ka qaaday?
Haa, haddana jaamacad baan galayaa mar dhow insha Allah.
Maxaad baranaysaa?
Maxaad baranayaa government and public policy,
culuumta la xiriirta barashada ee dhinaca dowladaha iyo siyaasadda bulshada. Waayahay, marka maxaad rabtaa inaad noqoto?
Wallahi waa long term, but insha Allah inaan caawiyo dadkayga, haddana noqoto dadka Soomaaliya khususan dhalinyarta si loo sameeyo youth development, haddii noqoto dhalinyarta si shaqada loogu abuuri lahaa, siday siyaasadda ku soo biiri lahaayeen, taas baa naga maqan hadda.
Waayahay, marka waxaad rabtaa in fursadii waxaad ka dhex arkaysaa dhalinyaradii inaad u noqoto hogaan oo barnaad sida ay fursad u heli lahaayeen shaqo iyo siyaasadda intaba. Waayahay, marka waddankan in wax lagu barto waa mid noocee ah, ma adag tahay mise waa sahlan tahay?
Wallahi waa wax maxaa waa laga fikiri karo, هذا نقطة هذا وعد كان كرتها لأن requirement كذا أبد قف كدو سومالي ماكو واحد قصة برضو ماكو وضن كريم هذا محاكوات كان سلوق دي إنجليش كها هي requirement كجامعة الوجل لها لكن هذا نقطة تقال أهان أبي أروح قسمته هذا degree لما حكوا برا كرتها $10,000 تون كنا دور أول بنت أفرت تون كنا رجيت
مرك سنة كم يقاشو بس
سنة كم يقاشو بس إلا كن دولار
واقرت كون دولار صدق حد بلود بس مستر كسان سان دريما
هلا وذي سمستر حشوة سان بقولي سان بقول كون دولار بس كون قنصة
واي هاي إن مرك دلني رضا برتا هل كان جامعة دان وان بوغضي إن الإسلام يونيفرسيتي أو ملاشيا كتال واركي دلني رفع ربضان أي جوكت أو سوماليات أو كي ماذا إن سومالي قبل ذي ذكلي جدسن هل كان أو ماذا إن وحكة برتان وح أو بضان أو يجعلهن أما بقى إن أرتدوا دي رب صاران حكم ذي برتان
ولاد سومالي المحب أنا برتان أول محب رينجر إنجنيرين ميديكال لكن سنة ذا هاد قدم بمحب أنا برتان أي تي كمبيوتر ذا قانونك بوليتيكال ساينس وحياة ووطن كي وحكو كردن كرينا برتان
وادرتي إن عقبلها هي استقلال يرضى أرضي ذا أهل كان وحكبرت سومالي المحكمة
عقبلها بدون وجرتا لكن عقبلها دوجو مهم سنة وجرتا محيوي فاينانشال كم عمل قف قصوى مرايا سميستر قدن بي إني دقاليه كحماتو ضد ساعدين مجرو هدين نقطو بلشدي هدين نقطو نين عاد دولادا المركة تاسبا لو قدت رجلات إني سميان جاليد أهان إني سميان فاند وح فاند مال العقل سكو أروريو قف كمكو فاينانشل بروبن هستلو عادن كرو
مو عبطان هدي او رباتوين إذن سو قاران أما شرعية إذن كو أدكادان وزارة أخبرش الصومالية أما عد أدكالها اللي كرتان وزارة أرمها دي بدا مجرتا أو دحر للذين
هاد دك وقبل عنك الله هذا النادي عوشان قوتو قدق أرديدا يقدق الجاليدا إنك استوى ما شاء الله إيكن نوع عاويان إني دولد حق الدولد نقع عاويان إني لها الله إني حق سفارة إني نقع الله إني حق عاويمانت إني نقع عاويان مركا إن شاء الله أيكن وكحو جينا إن شقاظ سيبلت
واي هاي إن بل وحد يجور أنت مركا إن دلني رأيت هاد يا ضد أيرت هاد إيه موقت وقت بدن أياد هل كان قحو تكو أهيد طبعا كيد قحو تكو سو أهيد وعسل كاجور كسمايات كتني مركا إن قحو تني ما محيك لجنت هاي
إن أنا ماشان قحو تم كويه فيز فيزن كجوجي لابد تون كسنة إن فيزا وح برشة
marka wax dhibaato amal inaad 19 sano ku joogtid visa waxbarasho
wax dhibaato amal hadii een semesterkaaga wax fiican keentid buntaad aad u fiican tahay itaxama laga qaaday waa baasaysa immigration ka loo gudbinayaa hada qof fiican tahay waddanka qaanuunkiisa ixtiraamaysid waa lagu soo dhaweynaya
macnaha een dhaqaale laakiin aad ku bixinaysaa visas
dhaqaale ku bixinaysaa
ma inaad u martaa dawladda Soomaaliya iyo dhinaca asmuse adigoo shakhsiyan ah oo arday ah ayaad sameysan kartid
ma qofku waxa ku fiican taa shakhsiyan baa waxaad sameysan kartid
waa gartay tira ahaan hadda jaamacadda dhigataa adiga
ani jaamacadda maxaa dhigtaa Tun Razak leeyahay University of Tun Razak
waa tahay marka een waxyaabaha ugu badan ee maaragtay jaamacadda gudaheeda markii la joogo qofka ardayga u baahan yahay maxaa kamid
walaa hadda anaka ajaanib nahay een jaamacada inta badan waanaga tirbadan yihiin dadkan wadanka u dhashay laakiin waxa u baahan maxay tahay ina motivational siino ina
rigelinno
oo qofki dhanyarta Soomaalida maleeshiyo ina loos dili giriyo saacadeeyo een hoosh fil qabta taas baan naga maqan hadda
waayahay een bal marka een waxaad iga warantaa hadda waxyaabaha ugu badan ee leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee wadankan joogto guud ahaan way u baahan yihiin marka laga soo toqo ardayda
walaay aan adarunta lagu sheego waxa dhayrta aad ugu baahan tahay waa hadaa la dhaho basic needs xuquuqooda oo aasaasiga ah xuquuqooda aasaasiga hadaa noqoto maxay tahay inay waraaqadooda loo dhameeyo passport-ahooda loo dhameeyo inta badan dhayrta Soomaaliyeed markay jaamacadda ku jiraan passport-ka ma ka dhicirwo way xareystaan passport-ka ma kala xareeyo ku soo daahaysan inti passport kama qantay visihi iyo durg iyo ka dhacay wadanki marka waa cunug muxuu garaa law problem visino ka dhacay jaamacadda muu socoto passport no gacanta mu ku hayo ina wax asaasiga loogu soo dhaqsado oo lacagna lagu bixiyaa kulli wax fariin ma jirtaa dunki qofkin cunugii dhalinyartii lacagtu no bixinaya basic needs kiisina ma umaanayo
markii ka hor inta aadan imaanin wadankan oo saad ii sheegtay Soomaaliyaad ka soo gudubteen qoyskaaga asalkood ay ka imaadeen Kenya aad joogtay Kenya maxaad baran jirtay
Kenya waa wan ku dhashay Nairobi ku dhashay Kenya waa tacliinteeda ka bitay nurserygeega primarygeega anoo primary 6 maraya inta soo galay Kismaayana waa tagtay jiro family ay joogtay
awoow
ay joogay ayay ay joogtay
waa tagtay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Xamse Maxamed Cabdiwahaab oo ka mid ah ardayda wax ku barata magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia. Xamse waxa uu ku sugnaa magaaladaasi muddo aad u dheer. Waxa uu ka mid yahay ardayda wax ka barata jaamacadaha waddankaasi dhawaana waxa uu rajeynayaa inuu mustaqbalka meel fiican ka gaaro. Qayb dambe oo isla wareysiga Xamse ah waxa aad ku maqli doontaan todobaadka soo socda iyo barnaamijka qurbe. Intaanu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay nabadgelyo. Waa tahay intaasi aan kaga gudubno barnaamijkaasi qurbe oon idinla socodsiinaya halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington bal markana kusoo dhawaada xubintii aad maqli jirteen ee dooda gaaban hadahaayo kale barnaamijkeena dooda gaaban ee caawa waxaa inuu soo diyaariyay nalana socodsiinaysa wariyaha V O A da Sara Abubakar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Federaalka Xukuumadda Soomaaliya ayaa soo saartay laba maalin ka hor nidaam loo raaciyo doorashooyinka dowlad goboleedyada hase ahaatee maamul goboleedyada qaar oo qoraalkan ka hor yimid ayaa sheegay in dowladda federaalka aanay kalsooni ku qabin arrimahoodana ay iyaga gaar u yihiin. Haddaba sidee doorashooyin xor ah ku dhici karaan iyadoo labada dhinac ay isku diidan yihiin waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qayb galaya Injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho iyo aqoonyahan cilmi xirsi warsame. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Injineer Axmed Day.
Qodobada 72-ka ayaa raaca ah oo nidaamka doorashooyinka maamul goboleedyada laga bilaabo xildhibaanada ilaa iyo madaxweynaha qaabka geedi socodka waxaad moodaa in aada looga fiirsaday oo hufnaanta ay u qoran yihiin qofka dee muwaadinka Soomaaliyeed ee daraynaya inuu system ku shaqeeyo kolley uu aada soo dhaweynayo. Waxaynu ogeyn waqti madaxweyne Xasan Sheekh la dhisay maamul goboleedyada intooda badan in wasaaradda arrimaha guduhu ay ku hawlanayd si dadban iyo si toosaba intaba ugu hawlanayd. Waa hadal hayntani waa jirtay oo xaq bay u leeyihiin inaan la faragelinin iyo laakiin waxaa jira door ay ku leeyihiin xad kastaba ha noqdee door ay ku leeyihiin wasaaradda ku leedahay baa jira. Waxaan malaynaya marka habraacaasi doorkii uun inuu waafaqsan yahay
cilmi xirsi warsame
sayna waa mahadsan tahay. Dowladda marka hore Jubbaland la dhisayay way taageersanayd Sheekh Axmed na way ogeyd inuu madaxweyne uu yahay. Kadib ayaa la isku dhacay siyaasadda ayaa la iskaga horeeyay. Siyaasaddu waxa weeye dowlad isbeddelkeeda afar falas politiga siyaasadda ayaa faran badan oo wajiyo badan bay siyaasaddu yeelataa. Soomaaliya waxa weeyaan sifo waxa rafaadiyay khilaafkii dhibaatada badnaa waxa loo baahan yahay khilaafka dhin laga gudbo. Mana aha hadii siyaasadda qof ka hor yimaado dowladda dhexe oo uu si kale u arko ama dana siyaasadeed la isku qabto in qofka markiiba ataag lagu sameeyo leh waa laga taqalusay qof kale ma samaysanayna. Taas waxay noqonaysaa marka waxa weeyaan qofkii siyaasadeeda ka hor yimaadaba in ku inqilaaf waa inqilaab nooc kale sidii sababta haddaba shirki ku kala kaceen oo siyaasadda khilaaf ka yimid oo markii hore ay ku kala tageen negative ku kala tageen oo aynu wax la go'aan uu san dhicin. Haddana qofaanu ka daba tageynaado waxa weeye siyaasadda aan isku haynaa qofkii aan ka taqalusna doonayna iligu jirto nin baa la taagaya dhibaatadeeda ay leedahay.
Hadii aan dib ugu laabto Injineer Axmed Day adiga ma kula tahay sida uu ku doodayo cilmi xirsi inay haboonayd marka hore in la xaliyo khilaafka u dhaxeeyay dowladda dhexe ee maamul goboleedyada ka hor inta aan la soo saarin habraaca doorashooyinka ee Jubbaland ee galmi?
Waxaa meesha yaalla hadii shaqo ay leedahay wasaaradda arrimaha gudaha oo ka tirsan federaalka oo shaqadeedaasi ay dastuuriyan tahay ama qodobada suurta ka mid a oo u meel dhigay ay jiraan isma qusaynayaan khilaafkii maamulada iyo iyo in la qabto doorashada la qabto isma xuseynayaan way wasaaraddu iyadu waxay gudbinaysaa mandate-keeda ah in qodobadan ay yihiin qodobada la raacayo qolyahaasi hadday diidaan wixii dastuuriyan yimid iyo wixii shaqo ahaan job description wise ay lahayd dowladdu ee qaybteeda wasaaradda arrimaha gudaha oy maamulada hoos yimaadaan si daaragtaliya waxaad moodaa in eeda aan la wada qaadan doonin oo eeda ay qaadanayaan maamul goboleedyadu hadday diidaan
marka waxaad leedahay wax ku jaban ma laha in dowladdu doorkeeda qaadato
dowladdu inay doorkeeda qaadato wax ku jabanna ma leh haddii maamulkii uu noqdo doorashadii ka dhacaysay maamulka gudihiisa arrintaa qarsoon oo kale ay noqoto oo la ogaan waayo wax hufnaana oo dibadda yaalla hadday noqoto dowladdii dhexe ay hoos imanayeen iyo beesha caalamka intaba shaki badan baa imanaya haddii arrintaas oo kale ay jirto maxaanu dhihi karnaa waa in dowladdu ay faragelisaa tiraa muwaadinka xaqiisa waa in meel la saaraa oo qof waliba muwaadina meesha xaqa uu ku leeyahay xaqiisa uu ka qaato
cilmi waad maqlaysaan jiray raxmadde wuxuu leeyahay ma jiro wax diidaya in dowladdii dhexe ay qaadato doorkeedii doorashooyinka la xiriira si doorasho hufnaan ah ay kaga dhacaan maamuladaasi sidebaad aragtaa hadalkaas
dowladdana waxay u ekayd halkan waxaan nagu hadlayo maalintii la joogay garoowe inay ku dhamayso khilaafaadka halka oo marka ay heshiiska la gasho maamul goboleed sida axmed oo kale oo yidhaahdaan waynaad ogolaashaa doorashadu inay saxaqa u dhacdo iyagoo heshiisa oo dowladdu xaaladaa dhamaysay dowladda laftigeeda haddaan ka hadlo iyo waxqabadkeedaba laftigeeda oo yani mataqaanaa arrinta laleeyahay sharcibiyan bay u leedahay haddaadan maamulkiiba la heshiiyin oo maamulkiiba aad balowdeen waxa aad ka qabanaysaa meesha soo ka sunmaysa oo qof kale kusoo tuur maaha soo maamul kale kusoo tuur maaha soo berita qasanta maaha dee maamul meesha ka jiray maamul kale aan ku gara hadday meesha shiis ahayn waxa meesha eegtaaba waxa weeye waad maamul iyagu soo samaysteen waxba inay ku garacaan dowladdu taasina sharci maa waa foodo
waxaan siinayaa injineer axmede
axmed horta waxa uu diidayo iyo waxa uu doonayo intaba waxa uu ka cadeeyey garowe wixii ku habboonaa ee loogaga jawaabayna kolley wuu la guriya tegey shirka hadduu ka baxayna kolley wax uu uga baxay oo cad oo concrete meel yaalla isagu maba sheeginba sheekada doorashada markay noqotana isma huseeyaan oo waxaan isu huseynin habraacan wax isaga wax u dhimaya ma aha haddii aanu masuqmaasuq meesha oolin oo in wax la masuqmaasuqal aan la rabin haddii 27 qodob uu akhriyo dhammaantiiba wax isaga caawinaya weeyaan marka odayaasha beelaha oo kaleeto ha keenaan baarlamanka oo aan gacan ku rimis ahayn ereygaas laga yaabay odagu inuu ka biyadiido oo rag isagu uu filayay markii hore beel walba yidhaahdo 3 qof oo wada tartamaya waa inay beel walba ka yimaadaan halkii xildhibaanba 3 qof ku tartantaa tii waa la bedelay waxaa la yidhi nin kasta oo muwaadin ayaa xaq u leh oo beesha ka tirsan iyadoo weliba miisaankii qaab miisaaneedkii beelaha aan waxba loo dhimaynin
haye cilmi xirsi warsame
anigu waxaan qabaa horta seynabay aragtida ah qof iyo 2 iyo 3 iyo 4 ka hadlimay waxaynu ka hadlina meeshan qaaran baa ka jira maamul baa ka jira idaasad maatar in qof la bedelo in qof yimaado laakiin waxaynu ku hadlaynaa maxaa khasaare iman doona qofkani wuxuu ku fadhiyaa ummadda mas-uul ka yahay maa qof meel iska jooga haddii aan suucan loo adres karayna waxaa iman karta in dhibaatadaa dhacday oo ummaddii saamayso siyaasadda in qalindaar lagu sameynayo maaha iyo interference iyo dabayno in la dhigo maaha saasi waxaa doonaya si wanaagsan oo ummadda u nabad ummadda wayn loo daneeya ummaddan hiibsan iyo gobolkan wax ka dhacaya ayaan hiibsan in dadku waxa weeyaan ay concentration ka siiyaan dowladdu marka waxa weyn u fakarto si soomaalinimo ah si mas-uuliyada si ay magtaqaana mustaqbalka ummaddan uga fakaraan maaha haddii ku imanayso dhibaato inay dhibaatada ka daayaan weeyaan wixi meesha dhibaato ah inay dowladdu dhibaatada taabatama sidii koonfur galbeed ka dhacday iyo si khatraba ka iman karta marka axmed madoobe waa qof shakhs laakiin axmed madoobe mas-uuliyaddu hayaa waa maxay qaran buu hogaaminayaa qaranka maxaa u iman karaya dhibaato ka iman karaysa
xubintii dooda gaabanna maanta inta ahay noo joogto waxaa dooday gala qayb galay injineer axmed dey maxamed muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho iyo aqoonyahan cilmi xirsi warsame inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
haddeenna waa nagintaas waxaa idin soo jeedinayay isaare cabdiaxmed iyo anuga ibraahim xasan daa duray farsamada jimi faariya taan mar kale kulmi doono nabadgelyo